Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 январь ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсү бар, анда айрым коомчулукка таанымал кишилер дин жолуна түшүп, динге кызмат кылууга өзүн арнап жатышпайбы? Белгилүү журналист саясий маселелерди көтөрүп иликтеп келген Эрнис Кыязовдун мисалында маек тугасыз.
Эмне үчүн ислам бүгүнкү күндө жаман сөз дагы, жакшы сөз дагы, ар кандай сөздөр исламга тийип атат? Жакшы көргүдөй, жаман көргүдөй, өтө берилип кеткидей, өтө фанат болуп кеткидей, жаны жеригидей, бул эмне деп?
Ошондой эле адам жана базар берүүсүнөн массажды бизнеске айланткандар тууралуу кеп болот.
Кыргызстанда 3000-ден 5000ге чейин болот, кээ биркилер 10000ге чейин окутат.
Өзүңүздүкү канча?
Өзүңүздүкү, өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түр бар, ошого келсеңиз тандап алат да.
Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Роман Бородин тейлөөдө, толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Аны биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев жетектеп, курамына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов баш болгон тиешелүү мекеме жетекчилери кирди. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаковдун жетекчилиги алдында 27 январда өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жыйында биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев ТЭЦ-теги өндүрүштүк кырсыктын айынан кала тургундарын жылуулук менен камсыздоо сапаты начарлап кеткенин маалымдады. Өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн Бишкек ТЭЦ-ине барып, кырсык боюнча күнөөлүүлөр жазаланарын билдирди. 26 январда ТЭЦ-тин эски агрегаттарга суу бөлүүдө колдонулган айрым жабдуулары убактылуу иштен чыкканына байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун электр кубаттуулугу 350 мегаватттан 150 мегаватка чейин кыскартылган. Мындан улам үй жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52 градуска төмөндөгөн. Адистер бүгүн түнгө чейин ТЭЦ-теги кырдаал жөнгө салынаарын убада кылышууда. Ушул күндөрү Кыргызстандын аймагында катуу суук болуп жатат. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз -16-18 градус болууда. Ал ортодо Бишкек ТЭЦ-индеги кырдаалга байланыштуу электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиев маалымат жыйында билдирди.
Чөгүнүшү суу жетишпей калгандыгынан 3-4 буу казан мынакей катар катар менен иштен чыкканы байкалды. Ошол 20 мегаватка чейин кубаттуулук түшүп кеткени болду. Жаңы жылуулук борбордун артыкчылыгы болуп, бул автономдуу түрдө иштегенди, ал баягы өзүнчө жаңы эки блок бөлүнүп турган үчүн ал өзүнүн кубаттуулугун сактап калганга толук мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Бишкек шаарында эч кандай чектөө киргизбей электр энергия менен толук камсыз кылып жатабыз баардыгын.
Кытай өкмөтүнүн каржылык жардамы менен ТЭЦ былтыр реконструкциядан өтүп 30 августда жаңылаган корпусу ишке кирген болчу. АКШ Крым аннексиясы жана Украинанын чыгышында кырдаалга кийлигишкени үчүн Кремльге каршы санкцияларын дагы күчөтүүдө. Бул тууралуу бул боюнча кара тизмеге 21 киши жана 9 компания киргизилген. Алардын арасында Орусиянын энергетика министринин орун басары Андрей Черезов, аталган министрликтин департаментинин директору Евгений Грабчак жана Технопромэкспорт компаниясынын башчысы Сергей Топоргилко бар. Орусиянын аскерлери 2014 жылы Крымга басып кирип, алардын басымы алдында жарым аралда референдум өткөн. Дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү Крымды Орусия аймагына кошуу боюнча референдумду тааныган эмес. Киевтин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Муну менен сот прокуратуранын арызын канааттандырды. Соттун чечимине ылайык Саакашвили кечки саат 10:00 эртең мененки 7:00 чейин үйдөн чыкпашы керек. Бул тууралуу Украинская правда басылмасы жазып чыкты. Саакашвили муну саясий ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү катары баалады. Ал Украинанын президенти Петро Порошенконун отставкасын талап кылган акцияларды улантаарын убада кылды. Украин бийликтери Саакашвилиге 2014 жылы бийликтен кулаган экс-президент Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко көмөктөшкөн деген кине коюшкан. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган маалыматтык системасына мыйзамсыз кирген боюнча 4 кылмыш ишин козгоду. кылмыш иши, кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, аткесилик жана бажы салыктарынан качуу беренелерин негизинде козголгон тергөөнүн жыйынтыгында бажы кызматынын айрым кызматкерлери жана башка кишилер 2017 жылдын август айынан октябрь айына чейин автоматташтырылган системанын сыр сөзүн жана логинин пайдалануу менен ага мыйзамсыз кирип бажы процедураларын жасап жүргөнү аныкталган. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө болжол менен 143 миллион сомдук материалдык зыян алып келген. Бишкекте 5 үйдүн короосун суу каптады. Бишкекте Аларча дарыясы агып өткөн Рыскулов көчөсүндөгү көпүрөдө муз тоңуп, суу нугунан ашып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, суунун ошол аймактагы үйлөрдү толук каптап кетүүсүн алдын алуу үчүн аталган министрликтин куткаруучулары жана жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери тартылды. Суу сордурулуп, жээктерди бекемдөө иштери жүргүзүлдү. Москвадагы Пионер кинотеатры Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтүүнү 27 январдан тартып токтотту. Тасма үчүн сатылган билеттердин акчасы кайтарылып берилери айтылды. Бул тууралуу кинотеатр өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Буга чейин Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга аталган фильмди көрсөтпөө тууралуу эскертүү берген. 25 январда башка алаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык режиссердун комедиясын көргөзгөн болчу.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Белгилүү журналист саясий маселелерди көтөрүп иликтеп келген Эрнис Кыязов акыркы мезгилдерде дин жолуна түшүп, диний үгүт насаат иштери менен алек болууда, анын бул жолду тандап алуусуна эмне түрткү болду? Же профессионалдык кызыгуусу аны диндий иликтөөгө түртүүдөбү? Биз жана дин түрмөгүндө бул ирет экспертибиз Маметбек Мырзабаев журналист Эрнис Кыязов менен маектеште.
Эрнис мырза, мына акыркы мезгилде менин байкашымча бир аз дин темасын ыктай баштадыңыз. Диний темалар жөнүндө материалдар даярдап атасыз. Бул жөнөкөй эле мындай бир динге кызыгуубу, диний темаларды чагылдырууга болгон аракетпи, же болбосо өзүңүз дагы бир ички дүйнөңүздө, жашооңузда динге жакындап атасызбы?
Светтик мамлекетте акыркы учурларда мындай коомдук саясий жашоосунда өлкөнүн дин өзгөчө бир мындай бир башкача бир нукта баратат да, саясий жашоо дагы, социалдык жашоо дагы, анан дин дагы өзүнчө мындай жарышкансыпчы. Анан мунун өзү мага жаран катары, журналист катары, бул көрүнүш мага кызык. Эмне үчүн ислам бүгүнкү күндө жаман сөз дагы, жакшы сөз дагы, ар кандай сөздөр исламга тийип атат? Жакшы көргүдөй, жаман көргүдөй, өтө берилип кеткидей, өтө фанат болуп кеткидей, жаны жээригидей, бул эмне деп мага кызык. Анын үстүнө бул ар бир адам жеке жашоосунда гана бир өзүнө руханий идеологияны, жанын жайалдырган бир мындай бир жолду издейт. Кайсы бир деңгээлде менин ушул нравалык, менин талаптарыма ушул ислам дини жооп берет. Мен айтпас элем, бул диндин кандай бир өтөсүнө чыктым, анан өтөсүнө чыгып алып туруп, анан түшүнүп алып, анан башкаларды мындай чокудан карап турам депчи. Бирок мен азыр изденүү.
Бул тема, дин темасына жалгыз эле бул профессионалдык бир кызыгуу эмес, демек өзүңүздүн жан дүйнөңүз дагы, ички дүйнөңүз дагы буга жакындап атып бир данда, э? Дин боюнча, динге тиешелүү, э? Дин маселелерин чагылдырган атайын сайт ачтыңыз. Бул жерде Мыктыбек Арстанбек байкебиздин экинчи бир өрнөгүн көрүп атабыз биз. Кандай дейсиз, мисалы үчүн Мыктыбек Арстанбек да сизге окшогон журналист эле убагында, туурабы? Динге кирди, азыр аябандай катуу динди катуу карманат.
Бул динге ар кимдин көз карашы, мындай бир ошол динге болгон мамилеси ар кандай. Анын катарында ушул Эрнистин, Кыязовдун мамилеси дагы өзүнчө. Ислам деген менен мейли кандай инсан болбосун, мейли журналист, саясатчы болбосун, өзүнчө бир мындай бир түшүнүгү бар деп мен ойлойм да. Анан менин дагы мисалы үчүн ошол эле исламий чөйрөдө жүргөн саналаштарга караганда, мындай досторго караганда, журналисттерге караганда, же болбосо жөн эле молдоке диний адистерди алып караганда, кээ бирлерине мен кошула бербейм, мен аларды түшүнө бербейм. Мисалы үчүн ислам жаатында эле эмне үчүн булар мынтишет деп.
Сиз мурда элестеткендей бекен исламий чөйрө?
Жок, мындай жатканда
сүңгүгөн сайын, ичкери кирген сайын сиз эмнени көрүп атасыз? Таң калып атасызбы, же болбосо сиз күткөн нерселерби?
Деги эле динди эмес жашоодо улам жаш өткөн сайын улам бир жаңы нерселер чыгат. Анын сыңарында эле дин деди эле мисалы үчүн көрсө мындай турбайбы деген нерселер сөзсүз болот жана болуп жатат.
Биздин Кыргызстандагы диний чөйрө сиз ойлогондой таза, сиз ойлогондой ыйык бекен?
Исламда ар кандай катмар бар экен, өтө бир ашынып ташынып өзү, бирок билими, мындай билим таалими жок, бирок кызыгуусу, жүрөгү менен берилүүсү ушундай катмар бар, бирок билими жок. Ошол эле чөө билимдүү, бирок билими менен анын жасаган эткендери мындай караганда ойлондурган ушундай катмар да бар, арасат катмар бар. Мен дагы ошол катмарлардын биринде болсом керек да.
Кайсын сынамын деп ойлойсуз?
Мен ошол изденип аткан, бир нерсени кармалып түшүнүп түшүнө элек, кээсин түшүнсө, кээсин түшүнбөгөн ушундай бир катмарда жүрөмго дейм. Кыргыз улуттук илимдер академиясындагы ушул политология жаатында аспирантурага тапшырдым. Анан ошонун бир тема тандоого келгенде ушул светтик мамлекеттеги дин деген нукта ушуну бир иликтесем деген кызыгы бар. Светтик мамлекеттеги исламдын ош кыйыштары мени журналист катары дагы ушуну деги эле иликтеп кызыккан бир жаран катары дагы мени кызыктырат бул темачы. Себеби бир эле учурда светтик мамлекеттикпиз. Ошол эле учурда кайсы бир айрым бир саясий учурларда дин бизде же мыйзам катары же мындай практикада мыйзамдан да жогору турган ушундай бир көрүнүштөр болуп кетип атат да. Анан мыйзамы кайсы, дини кайсы, өтө бир мындай бир карама каршы маселелер көп да. Мисалы үчүн бийлик өкүлдөрү өзү дагы бул динди эмне деп түшүнөт, дини кайсы, өзүнүн мамлекеттик башкаруусу кайсы, аны аралаштыруу керекпи, аралаштырбоо керекпи, ошол эле мамлекет башчысынын динге болгон мамилеси кайсы учурда кандай болуш керек, бул жеке өзүнүн ишенимиби динге, же болбосо бул кан бир мамлекеттик башкаруудагы мындай бир пиардык анча мынча кадамдарыбы, ошону дагы кээде түшүнбөй кетем да.
Бул маселени улантаардан мурда биздин угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн биз Эрнис Кыязов менен маектешип жатабыз. Ал эми Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эрнис мырза, сиздин кээ бир китептерди үнгө айландырганыңызды көрдүк, аудио китептерди даярдап атасыз да. Бул пикир кандайча пайда болду сизде?
Биринчиден, карыя адамдар бар, китеп окуй албаган, алар жөн эле мындай үстүртөн жаттап алышкан, бирок алар эмнени сүйлөп атканын, эмнени айтып атканын билгиси келишет. Деги эле китеп окууга чолосу жок, бирок мындай машинеде баратып же мындай үйдө отуруп мындай угуп маалымат алгысы келген өзүнчө бир аудитория бар, катмар бар. Бул бир. Экинчиси, мына ислам жаатында талаш аябай күч коомдо, бирок талаштан мурун ошол Куран деген эмне, Мухаммед пайгамбардын сүннөттөрү деген эмне, деги эле ислам деген эмне? Ал үчүн мындай бир мурдагы ошол авторлор, мурдагы илгерки ушундай аалымдар, диний аалымдар жазган бир китептерди окуш керек да. Аны окуурун Кудай билет, бирок мына социалдык тармактарды карасаң баары эле адис, баары эле талашып, таласса мейли, таласса жакшы, бирок исламияттан маалыматты алып алып туруп талашсын. Маалыматы жок эле талашканда бул мындай бейманий талаш болуп калат да. Ошол менин негизги максатым аудиолоштуруу аркылуу, аудио китеп аркылуу исламий ошол китептерде коомчулукка маалымат берүү. Балким алар мурда оюнан кайтышар, балким тереңирээк түшүнүп анан мындай конфликт азыраак болсун деген бир ниет да.
Коомчулук кандай кабыл алууда?
Коомчулук эми мактаганы бар, кыйратып атасың деп, анан эмнеге мындай ошо жана өзүңүз айткандай ушундай динге ооп кетип калдың го дегени бар.
Кайсы китептерди окудуңуз?
Курандын кыргызча маанилери Саид Бакас Долов, Садык Кабай ошолор которгон вариантын толук түрдө
окуп бүттүңүзбү?
Китепте кандай болсо ошонун баарын окуп бүттүм. Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө эки китеп бар экен, 700-800 беттен, ошону окудум. Ошол эле учурда өзүм да билбейм, чындап эле мен журналист болгон менен динден көп маалыматым жок экен. Мен ушул Куранды окуп Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын окуганда экөө тыгыз байланышта, Курандагы аяттардагы анын өмүрүндөгү урунтуу учурлардын баарын камтыган ушундай бир чоң бир окуя экенин мен түшүндүм.
Сиз Тандалган хадистер деген китепти да окудуңуз?
Тандалган хадистер деген дагы ошол китепти окуп чыктым. Ошол раматылык Мурат Алаалы Жумановдун убагында басылып чыккан китеп экен. Аябай чоң китеп экен, аябай кызыктуу китеп экен.
Сиз окуп аткан китептердин арасында мисалы ошол эле Тандалган хадистерде эксперттердин, теологтордун айтуусу боюнча кээ бир так эмес маалыматтар да бар дешет да. Мисалы пайгамбардын хадиси делген, бирок хадиси эмес нерселер дагы ошон китептерге түшүп калат депчи. Так эмес маалыматты таратып алам дегендей пикир жокпу сизде?
Жок, менде жок, дароо айтам. Себеби Кыргызстан мусулмандар башкармасы муфтий баш болгон, ошолор уруксат берип, макул баса бергиле, ушул китеп жарайт деп бир топ ошол диний адистер кеңешип туруп ушул китепти чыгарса болот деп уруксат берилген, басылып чыгарылган, үйүмдө турган же бирөөнүн үйүндө турган китепти окуп атам.
Бир нерсени эске сала кетиш керек да, мындан бир эки жыл мурда муфтият бир китепке уруксат берген. муфтияттын мөөрү менен чыккан бул китеп. Бирок кайра эле ал жерде жазылган нерселерге кайра эле муфтияттын ичинен каршы чыгып, бул китептин айынан да муфтияттын ичинде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болгонун дагы айта кетишибиз керек да. Ошондуктан албетте баарыбыз тең эле мөөрү басылган нерсеге эле ишене бербешибиз керек да. Бизде пайда болуп аткан дин түшүнүгү көбүн эсе ошол терең бир туура такталган маалыматка негизделбестен калыптанып аткандай сезилет. Эмне дейсиз?
Туура, мына соцтук тармактарды деле карасаң, диний катмардын өзүндө талаштар болуп атат. Баары эле ошо түшүндүргөн катмардын өзүндө талаштар болот. Теги агым, бу агым, меники туура, меники туура десе бул конфликт ырбап кете берет. Мейли динде болобу, мейли башка тармактарда болобу, анан жок эле дегенде мындай талашпай, конфликттешпей, ызычуу болбой кой. Ошол сенин мындай коомго мейли ошо динге кошкон салымы.
Катардагы жарандар кабыл алып атканда динди. Дин деп айтылган нерсенин баарын ыйык деп кабыл алышат да. Мисалы үчүн колду башкача кармап койсо эле бул туура эмес динди кармалап атат дегендей, же болбосо динге тиешелүү тарыхый окуяны бул андай болгон эмес, бул мындай болгон десе, бир заматта эле баягы адамды сен керек болсо мусулман эмес экенсиң, же болбосо адашкан неме экенсиң деп чыга келип атышпайбы? Бул жерде негизинен ошол адамдардын бир аз да ой жүгүртүү, изденүүсү керек го дейм.
Эми ар бир ушул талкууга катышып аткан адам деңгээлде ар кандай, өзүңүз айткандай мындай билими алган ошо диний мындай маалыматтары, диний багажы ар кандай болушу мүмкүн. Ар кайсы тепкичте туруп алып туруп талкуулашы мүмкүн. Бирөөсү аябай көп нерсени билет, а бирөөсү аз нерсени билет. Түшүнбөгөн нерсесин эле же болбосо билген нерсесин кармап алып эле ошону бетке кармап алып эле талашып, анан жанагындай катуу сөздөрдү айтып, тозоку, капыр, сен кирсең эле бейиштин жетин жыттабайсың, анан немеге киресиң депчи. Ошол конфликттен башталат да, анан кийин айтат: эй, тетигинде айтты, ошол капыр болуш керек, ошону барып үйүнө барып эгер дарегин алып бирдеме болсо өрттөбүш керек да, бирдеме кылыбыш керек деп ушундай бир кекенүү. Андан көрө динди мындай эле кой дагы, дин ошол сени мисалы үчүн өз ара түшүнбөгөнгө себеп болуп аткан болсо, динди мындай коюп тынч эле жашай бер. Советтер союзу кулагандан кийин баары чылкый атеист болуп, анан дин келгенде аны мындайынан кармалап көрүп, тигиндей кармалап көрүп, сонуркап, мунусун да жасап, анысын да жасап көрүп, ошондой бир жолдорду басып өтүп, анан дагы бирөөлөрү араб болуп баратабыз го деп ойлонуп, дагы бирөөлөрү дагы динди жакшы түшүнбөй атабыз деп ушундай бир ислам дини жаатында мындай аяк башыбызды жей элек маалда турабызбы дейм да.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, журналист Эрнис Кыязов менен маектеште. Урматтуу угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Киевдин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти, Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган маалыматтык системасына мыйзамсыз кирген боюнча 4 кылмыш ишин козгоду. Бишкек шаардык жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү, Бишкек шаарын кечиресиздер, жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Ал арада Бишкек ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу баш калада электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эми адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда сулуулук индустриясы өнүгүүнүн үстүндө. Жаратылыштан коюу каш кирпиги жок кыз келиндер үчүн бул азыр көйгөй эмес. Ал эми сулуулук салонуна барып коюу кара каш чийдирип алган дардагы көп кездешет. Ошондой эле массаж, муну менен катар массаж бизнеси да өнүгүп жатат. Адам жана базар берүүсүндө массаж кызматын бизнеске айландыргандар тууралуу Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Биздин каарманыбыз Султан Эргешевтин негизги кесиби медициналык кенже кызматкер. Султан окуу жайын аяктаган соң кесиби менен иштебей Түркияга кетип кара жумуш жасап жүрүп, бирок массажчылыкка кызыгып калган.
Чет мамлекеттерде жүрдүм, Италияда жүрдүм, Америкада жүрдүм. Ошол жактан дагы көп кыргыз байкелерге жолугуп калып, эмесе массаж болуп иштешет экен. Мен ошол жактан кызыгуу пайда болуп калды да, массаж болуп иштегениме себепкер болду. Негизи оор жумуштарда иштебей да, анан кийин мен ошондон эметтим да, эмне себептен массаж болуп иштегенге болбойт мага. Анткени образованием медицинский болсо, Кыргызстанга барганда ушул массажды окугум дагы үйрөнгөнмүн. Кийин ушул жакка келгенден кийин курсту бүттүм, мончурларда иштеп жүрдүм.
Учурда Султан дарылоо максатында укалууну өздөштүрүп, Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде иштеп жаткан кези. Ал азыркы жасап жүргөн медициналык массажы мурдагы классикалык деп аталган укалуудон бир топ айырмаланып турарын белгилеп өттү.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө кыйла эле бири бирине окшошпойт да. Лечебный массаждан болсо сиз өзүңүз айткандай адамдын колунун учунда көзү болуш керек да. Ар бир мышцанын ар бир точкасын ар бир кайсы жеринде нерсе түйүлүп турганын сезишиң керек колдун учу менен. Тиги классический массаждан болсо мен жаңы бүтүп келгендерге билчимесиң ачыгын айтканда. Массаж деген ушулерге жаккан окуганымды майда сүйкөлөрдө массажчыга ачыбыз да. Анан бул жерден мен көп нерселерди үйрөнүп тажрыйбама абдан топтоп атам.
Султан Эргешев массажчылыкты бир утулуу негизги кесип кылып өздөштүрүп, анын түрлөрүн үйрөнүү үчүн алдына чоң максаттарды койгонун дагы айтып кетти.
Негизи орточо эсеп менен 800 сом турат общий массаж, баардык массаж башынан бутуна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Негизи аны окугандан кийин деле массаж болуп кетиш кыйын. Биринчиден бул жерден тажрыйба абдан топтош керек. Массаж деген бул негизи түргөндөгүн илим экен да. Мен канчалык топтогон дагы 10 жыл 20 жыл иштеген массажисттер дагы тажрыйбасы жетишип кеткен. Ар дайым топтоп туруш керек экен да тажрыйбанычы. Кудай буюрса ошо Кытайга барып бир окуп дагы тажрыйба топтоп келсем деген ой максатым бар.
Учурда дүйнө жүзүндө массаждын түрлөрү жүздөп сыналат. Алардын ичинен массаж дарылануу максатында гигиеналык, спорттук, косметикалык, балдар массажы, профилактикалык жана башка болуп бөлүнүп кете берет. Дарылануу максатында массажды мануалдык массаж деп дагы айтып коюшат. Ушул тапта Кыргызстанда жаңыдан пайда боло баштаган косметикалык шатси деп аталган жапон массажын негизинен кыз келиндерге сунуштап жаткан массажчы Ширин Искакова бул өнөрдү жеке муктажынан улам үйрөнүп калган. Алгач Медер Бишкек деп таанылган белгилүү массаж Сашыны мектебинен император каган укалуусун үйрөнгөн.
Мен бул император каган массажын күн жерден да окуп калган жокмун. Себеби апамдын ден соолугу начарлап кеткенде мен көп массаж жасайт элем. Билимим жок эле. Анан ошо тууралуу император каган массаж мектебин угуп калып, окуп ушул жакта метод техникалар менен апама кандайдыр бир жардам көмөк көрсөткүм келип окуп бүткөм да. Апам үчүн окугам чындыгында массажды. Апам угуп калат, массаж жасап жүрдү, жеңилдеп калат эле кадимкидей. Бул тармакта эми өзүм көп деле иштеген жокмун. Ортодо суранган адамдарга гана жасап аттым, анан мынтип ишкана ачып постоянно иштеген жерим жок эле. Бирок бул массаждын пайдасын билгенден кийин анан Бишкекте биринчи жолу япон салттык бетке жасалчу лифтинг массажын алып келип отурам. Мен 16 жыл Японияда жашап эмгектенип ушу япон мастер авторлук өзү чыгарган айымдан үйрөнгөн казакстандык Назым деген сенсей менен үйрөнгөм. Ошону алып келип отурам азыр кыргыз айымдарына.
Ширин айым азыр кыз келиндер сулуулугуна кам көргүсү келген аялдар бетине убагы менен массаж жасата жүргөнү оң.
10 күндүн ичинде кадимкидей ылдый тартылып салаңдап беттин булчуң баары кадимкидей өйдү тартыла түшөт. Көздүн характери жабылып калган көздүн булчуңдары ушулар кадимкидей өйдү тартылат. Азыр заман талабына жараша, экология бузулганына жараша мындай массаждар суроо талапка ээ болсо керек деп ойлойм. Анткени массаж бул өтө тонизировать, расслаблять организмди салдырганга жардамы чоң да. Табигый жолдор менен дары дармек ичпейсиң.
Биздин маектешибиздин айтуусунда укалуучулук өнөр качандыр бир ал үчүн зарылчылык, кийинчерээк хобби болуп жүргөн болсо жакынан тарта негизги ишине айланды.
Мен азыр сүйүктүү ишим катары пайдаланып жүрөм. Акчаны тапса болсо керек деп айтам. Анткени мен азыр бул ишти жаңы баштап атам, канча иштерим деле ачык айта албайм.
Жапон ыкмасы менен жасалуучу косметикалык массаждын бир сеансы 700 миң сомдун айланасында. Ал эми толук курсу 7-10 миң сом. Косметикалык массаждын сулуулук салондорунда сунушталып жаткан түрлөрү колдонулуучу крем майлардын сапатына, баасына, укалоочунун өзүнүн тажрыйбасына жараша бир сеансы 1000 сомдон жогору кетет. Косметикалык массаждын ичинде атайын аппараттар менен жасалуучуларын дагы айта кетүү керек. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттыктын адам жана базар программасы. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Массаждын Кыргызстанда кеңири жайылган түрлөрүнүн бири император каган массажы. Укалуунун бул түрүн окутуп үйрөтүү сертификатына азырынча Кыргызстанда бир гана киши Медер Бишкек ээ. Анын Азаттык менен бөлүшкөнүнө караганда, император каган массажын Кытайдан барып үйрөнүп, атайын окутуучу күбөлүгүн алгандан бери 11 жыл убакыт аралыгында 300 ашуун шакирт даярдап чыгарган.
Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз көбөйүп калды. 300 ашык окуучулар окуп чыгышты, арасынан 150 иштеп атышат. Дипломдор категорияга бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 3-чү категориядагы дипломду алышып, мына дүйнөнүн 12 өлкөсүндө иштеп атышат. Мисалы, Дубайда бар, Америкада мындай неофициальный иштеп аткандар бар, Малайзияда, Россияда аябай көп, Швецияда бар, Канадада бар, Турцияда көп, Турцияга барып кайра келип турушат.
Император каган массажынын кадимки классикалык массаждан айырмасы чоң. Анда укалуу адамдын денесиндеги акупунктуралык чекиттерди баскылоо менен жасалат.
Мен үчүн мен цигунду окутам. Цигун менен машыкканда медитацияларды өткөндө адамдын баягы интуициясы абдан өрчөйт да. Анан жана чекиттерди тапканга да өтө ыңгайлуу болот. Массаж жасап атканда жана энергетикалык каналдар өзү негизинен көзгө көрүнбөйт, ал сезсе болот, ошолорду сезип калат да. Анан өздөрү цигун менен машыккан үчүн өзүнүн ичинде дагы кээ бирки окуучуларым бар энергияны айдаганды билишет. Мен баары эле биле бербейт муну, бирок ушул цигун, тайцы өнөрлөрүн кошуп айкалыштырып алып жүрсө.
Ушул тапта Бишкекте массажчылык өнөрдү анын түрлөрүнө жараша түрдүү убакта ар кандай баага үйрөнүүгө болот. Алсак мончолордо, эс алуучу жайларда сунушталып келүүчү классикалык массажды айына 3000 сомдон тарта окуткан кишисине жараша 10000 сомго чейин үйрөнүүгө болот. Ал эми косметикалык массажда татаалдыгына жараша айына 10-15000 сомдон жогору акы төлөп үйрөнө аласыз. Ал эми Медер Бишкектин император каган массажын жасоону үйрөнүү түрүнө жараша ар кандай бааланат.
Кыргызстанда 3000ден 5000ге чейин болот, кээ биркилер 10000ге чейин окутат.
А өзүңүздүкү канча?
Өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түрү бар. Ошого келсе өзү тандап алат да, кайсынысы кандай окугандан кийин гимнастика өтүлөбү ошого жараша анан билип алса болот.
Орточо канчадан баштап канчага чейин?
Бул 5000 сомдон 1000 долларга чейин болот кыргыздар үчүн. Анан эгерде башка тилде, орус тилде өтүлүш керек болгон болсо, андан баасы жогорураак болуп калышы да.
Массажчылар адатта укалуу физикалык көнүгүүлөр менен айкалышкан учурда адамдын ден соолугуна жакшы натыйжа берерин белгилеп келишет. Медиктер болсо көңүл ачуу, эс алуу максатында массаж жасатуу айрым учурларда күтүлбөгөн жагымсыз натыйжа да берерин айтышууда. Бир же эки айлык массаж курстарын окуп эле адамды укалуу менен алектенүү туурабы? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеген.
20 январда Орусиянын социалдык тармактарында Владимир Путиндин жеке укалоочусу Константин Галашапов Хорватиянын жарандыгына кошуп 40 миллион долларга бул өлкөдөн турак жай сатып алган тууралуу маалымат таркап, колдонуучулардын кызуу талкуусун козгоду. Эхо Москвы радиосу Галашаповдун ким экенин иликтеген, анын кирешесине сиреп салган атайын макаланы вебсайтына чыгарды. Чындыгында массаж заманбап адамдар талап кылган кызматтардын башкы сабында тургандыктан, андан байыгысы келгендер же жөн эле күнүмдүк кирешесин тапкандар арып барат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын туризм факультеттерин бүтүргөндөрүн айрымдары Түркияга барып, сауна мончолордо массаж жасап киреше таап жатканын кыргызстандык туристтик фирмада иштеген Бактыгүл Билекова айтып берди.
2017 жылдын аягында Турцияга биздин врачтар менен стажировкага котормочу болуп барганымда Афьон деген шаарында, Анталия деген шаарларда 5 жылдыздуу отелдерде биздин өзүбүздүн кыргызстандык кыздарды кезиктирип жолуктурдук. Отелдерде мончолорунда сауналарында кадимки эле массажист болуп иштешет экен. Ал бирок күнүнүн жогорку билимдери бар экен, тилди билишет экен, ошон үчүн эле кетишиптир да.
Бирок сауна мончодогу медициналык билими жок укалоочулардан кишинин саламаттыгы зыян тартып калбайбы деген суроо жаралат. Дене тарбия жана спорттук медицина бетапканасынын укалоочусу Кытайда бир нече ай массаждын атайын курстарын окуп келген адис Анара Токторова укалоону киреше булагы катары көрүү туура эмес деген пикирде.
Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы, 2 жумада 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпай, ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жазап алсаң зыян жагы да көбүрөөк да.
Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүнүн кеңири версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, Аба толкунунун азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык унагысы ишемби 27 январь күнкү кечки уктурууларын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта ызгар суукта Бишкек жылуулук борбору эски агрегаттарга суу бөлүп берүүгө керектүү жабдыктар иштебей калып, баш калаа тургундары жылуулуксуз калды.
Ысык эле болчу жаңы келгенде, азыр жылымык такыр ысымай калды. Суукка дешет да, анан билбейм жагылбай калдыбы. Ооба, үйдөн алып келле деди, ошо мен айттым алып кел деп эме уже бир эки күндөн кийин чыгабыз. Бир күндөн кийин
Швейцариянын Давос калаасында дүйнөлүк экономикалык форум аяктады. АКШ президенти өлкөсү бизнес үчүн баарына эшик ачарын айтты.
Мен бул жерге эң жөнөкөй кайрылуу жасоо үчүн эле келдим. Кошмо Штаттарда ишке алуу, курулуш жүргүзүү, инвестиция салуу жана өсүш үчүн азыркыдан мыкты учур болгон эмес.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы?
Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Аны биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев жетектеп, курамына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов баш болгон тиешелүү мекеме жетекчилери кирди. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаковдун жетекчилиги алдында 27 январда өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жыйында биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев ТЭЦтеги өндүрүштү кырсыктын айынан калаа тургундарын жылуулук менен камсыздоо сапаты начарлап кеткенин маалымдады. Өкмөт башчысы Сапар Исаков Борбор калаанын социалдык объектилерине жылуулук жеткирүүдө ыңгайсыздыктар жаралбашы керектигин айтты. 26 январда ТЭЦтин эски агрегаттарга суу бөлүүдө колдонулган айрым жабдуулары убактылуу иштен чыкканына байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун электр кубаттуулугу 350 мегаватттан 150 мегаватка чейин кыскартылган. Мындан улам үй жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52 градуска төмөндөгөн. Адистер бүгүн түнгө чейин ТЭЦтеги кырдаал жөнгө салынаарын убада кылышууда. Учурда тиешелүү мекемелердин жетекчилери өкмөт үйүндө маалымат жыйын өткөрүүдө.
Нагрузка электрическая составляет 180 мегаватт. Специалисты наши со вчерашнего дня...
Учурда борбордун электр кубаттуулугу 180 мегаватты түзүп жатат. Адистер борборду толук режимде ишке киргизүү жумуштарын аткарууда. Өлкөнүн түндүк жагы ГЭСтердин эсебинен толугу менен камсыз болгон учурда Бишкек шаарын жылуулук менен камсыз кылуу иштери да жүрүүдө деп билдирди электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева. Ушул күндөрү Кыргызстандын аймагында катуу суук болуп жатат. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн -22-24, күндүз -16-18 градус болууда. Ал ортодо Бишкекте ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылды. Бул тууралуу бүгүн улуттук энерго холдингдин жетекчиси Айбек Калиев маалымат жыйында билдирди.
Чөгүн ушул суу жетишпей калгандыгынан 3-4 буу казан мынакей катар катары менен иштен чыкканы байкалды. Ошол 20 мегаватка чейин кубаттуулук түшүп кеткени болду. Жаңы жылуулук борбордун артыкчылыгы болуп, бул автономдуу түрдө иштегенди, ал баягы өзүнчө жаңы 2 блок бөлүнүп турган үчүн ал өзүнүн кубаттуулугун сактап калганга толук мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Бишкек шаарында эч кандай чектөө киргизбей электр энергия менен толук камсыз кылып жатабыз баардыгын.
Кытай өкмөтүнүн каржылык жардамы менен ТЭЦ былтыр реконструкциядан өтүп, 30 августта жаңыланган корпусу ишке кирген болчу. Ал ортодо Бишкектеги ооруканалар өзгөчө төрөтүүлөрү электр жылыткычтарын пайдаланууга өтүшү мүмкүн экенин Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова кабарлады. Бейтаптын Фейсбукка жылуулукка нааразы болуп жазган пикиринен кийин бүгүн эртең менен Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев улуттук госпиталдын абалы менен таанышты. Ал ар бир палатаны жылыткыч менен камсыз кылуу мүмкүн эместигин айтып, бейтаптарды жылуу кийинүүгө чакырып, аларга кошумча жууркан берүүнү тапшырды. АКШ Крым аннексиясы жана Украинанын чыгышында кырдаалга кийлигишкени үчүн Кремлге каршы санкцияларын дагы күчөттү. Бул жолу кара тизмеге 21 киши жана 9 компания киргизилген. Алардын арасында Орусиянын энергетика министринин орун басары Андрей Черезов, аталган министрликтин департаментинин директору Евгений Грабчак жана Технопром экспорт компаниясынын башчысы Сергей Топор-Гилка бар. Киевтин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Муну менен сот прокуратуранын арызын канааттандырды. Соттун чечимине ылайык, Саакашвили кечки саат 10:00 эртең мененки 7:00 чейин үйдөн чыкпашы керек. Бул тууралуу Украинская правда басылмасы жазды. Саакашвили муну саясий ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү катары баалады. Ал Украинанын президенти Петро Порошенконун отставкасын талап кылган акцияларды улантаарын убада кылды. Украин бийликтери Саакашвилиге 2014-жылы бийликтен кулаган экс-президент Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко көмөктөшкөн деген кине коюшкан. Киев Саакашвили жетектеген нааразылык демонстрацияларды Украина каршы Орусиянын кутуму деп билдирип келатат. Мас абалында көчөдө сил саяктарды коркутуп жаткан милиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында иштен алынган милиция кызматкери Бишкек шаарындагы 1-май районуна караштуу мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын өкүлү экени аныкталды.
Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө аталган кызматкерлер иштен айдалды жана жетекчилери дагы атайын тартип жазасына кириптирип болду. Күзөт кызматынын бардык бөлүктөрүнө аталган буйрук жиберилип, мындан ары дагы ушундай кемчиликтер болсо мындан да катуу чаралар көрүлө тургандыгы эскертилип, ар бир кызматкерлерге кызмат учурунда болобу, башка учурларда болобу өздөрүнүн алып жүрүшү, ошондой эле жарандарга болгон мамилесин оңдосу тууралуу да эскертүүлөр берилди.
26-январда социалдык тармактардын колдонуучулары жолдон өтүп бараткан жарандарды суракка алып, түкүрүп, сөгүп, сагып жаткан милиция кызматкеринин видеосун жарыялашкан. Окуя 2017-жылдын 29-декабрында тартылганы маалым болду. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган маалыматтык системасына мыйзамсыз киргени факты боюнча 4 кылмыш ишин козгоду. Кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасамачылык, аткесилик жана бажы салыктарынан качуу беренелерин негизинде козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгында бажы кызматынын айрым кызматкерлери жана башка кишилер 2017-жылдын август айынан октябрь айына чейин автоматташтырылган системанын сыр сөзүн жана логинин пайдалануу менен ага мыйзамсыз кирип, бажы процедураларын жасап жүргөнү аныкталган. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө болжол менен 143 миллион сомдук материалдык зыян алып келген. Актыгүл.
Рахмат Канымгүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эртең күнгө карата аба ырайына токтолсок, эртең 28-январда абанын температурасы дагы төмөндөйт. Кээ бир райондордо бир аз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүй талас жергесинде -20, -25, күндүз -13, -18. Ош, Баткен, Жалалабад аймактарында түнкүсүн -11, -16, күндүз -1, -6. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -22, -27, күндүз -13, -18. Ысык көлдө түнкүсүн -16, -21, күндүз -4, -9 градус суук болот. Башка ала Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн -23, -25, күндүз -16, -18 градус суук болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү күндүн темасы Бишкектеги жылуулуктун берилбей калышы болууда. Азгар суукта Бишкек жылуулук борбору эски агрегаттарга суу бөлүп берүүгө керектүү жабдыктар иштебей калып, башкала тургундары жылуулуксуз калды. Авариядан Бишкек жылуулук борбору үйлөргө жылуулук берүүнүн температурасы төмөндөтүлдү деген менен шаар тургундары батирлер абдан суук болуп кеткенин билдирип жатышат. 386 миллион долларга жаңланган борбордогу соңку абал тууралуу Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Катуу суукта Бишкек жылуулук борборунун суу бөлүп бере турган жабдыктарынын жарактан чыгышы көп кабаттуу үйлөр менен социалдык объектилердеги ооруканалардагы абалды кыйындатты. Маселен, улуттук госпиталдын эне жана баланы коргоо борборунда дарыланып жаткандар үйлөрүнөн жылыткыч алып келүүгө мажбур болгон. Азаттык радиосунун кабарчылары аталган бейтапканага барышып, эмдөө бөлмөлөр өтө суук экенине күбө болушту. Деди ымыркай менен ооруканада дарыланып жаткан Азиза Адамалиева. Жылуулук борборундагы кырсыкка байланыштуу өкмөт өкүлдөрү маалымат жыйын курушту. Электр станциялар ишканасы иштен чыккан жабдыктар түнкү саат 10 чейин оңдолуп, жылуулук берүү калыбына келет деп ишендирип жатат. Улуттук энергетикалык холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Калиев кырсыктын себептери иликтенип жатат деп айтты.
Кубаттуулук 340 мегаваттан 154 мегаватка чейин түшүп кеткен болчу. Негизги себеби бол мурунку иштеп жаткан буу казандарына атайын баягы даярдалган суунун жетпей калышы болуп калды. Ошону менен бирге көчө кечинин ошо суунун температурасы 84-төн 62 градуска чейин түшкөн болчу. Азыркы убакта баардык ушул 5 бөлүштүрүүчү пункт бар ушул Бишкектин ичинде 50-52 градустун тегерегинде болуп атат. Кайра кайталып келген суунун температурасы 30.
Авариядан Бишкек жылуулук борбору үйлөргө жылуулук берүүнүн температурасы төмөндөтүлдү деген менен шаар тургундары батареялар муздап, батирлер суук болуп кеткенин билдирип жатышат. Бишкектин жашоочусу Анаранын үйүндө жылуулук 26 январда кечки саат 6 жакын азайып, түндө батареялар такыр эле муздап калган. Анын айтымында бүгүн түшкө жакын гана азмаз жылыгансып калды. Суктан айрыкча жаш балалуу үй бүлөлөр кыйналууда.
Үйдүн баарына обогревательный ысытып, газдын баарын күйгүзүп отурабыз.
Саламаттык сактоо министрлиги болсо, жылуулук бүгүн да калыбына келтирилбесе, Бишкектеги ооруканалар, өзгөчө төрөт үйлөрү электр жылыткычтарын пайдаланууга өтүшү мүмкүндүгүн маалымдады. Аба ырайын билдирүүчү кызматтар Бишкекте абанын температурасы күндүз -20 градустан ашканын көргөзүүдө. Ызгар суукта жылуулуктун жоктугу модернизацияланып бүткөнүнө 5 айдын жүзү болгон Бишкек жылуулук борборунун дарегине шаар тургундарынын сынын күчөттү. Ал эми энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев жылуулукка байланышкан кырдаалга жетекчилердин шалаакы мамилеси түрткү болду деген көз карашта.
Алуу станциянын жетекчилигинин күнөөсү чоң күнөөсү бар. Эмне дегенде баягы тиги атайын ошо химика суу даярдоо маселесин чечкен эмес. Ошол жерде атайын система бар. Ошо системаны куруш керек эле. Алуу станциянын жетекчилери ошо көңүл бурбай толуу менен баягы ишке киргизип атканда эки генераторду ошо курулган эмес, ошо негизде бүгүнкүдө ошо авария болуп атат.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр августта аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Ал акча 20 жылга 2% жылдык үстөк менен берилген, анын 11 жылы жеңилдетилген мезгил болуп саналат. Модернизациялоого жооп берген улуттук энергетикалык холдинг компаниясы долбоорго ушул суммадан башка кошумча чыгым корутулбаганын жарыялаган. Ишти Кытайдын TBA компаниясы жүргүзгөн. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров оңдоп түзөө иштеринин алдында техникалык экономикалык негиздеме ачык көрсөтүлбөй калганын белгиледи.
Көрүлгөн эмеспиз конкреттүү эмнелер ал жерде алмашылат. Модернизация бүттү, реконструкция болду деп ишке кирди. Эскилиги жеткен негизинен көп жабдыктар бул 61 жылы курулган. Эскилиги жеткенден улам анан бул биринчи экинчиси албетте шаар чоңойду, керектөө көбөйдү. Ошондон улам жетишерлик жылуулукту жеткирип бере албай атат.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы чоң долбоорлорго тендерлерди кытайлык компаниялар утуп, бирок ишти сапаттуу жүргүзбөй жатканын айткандар да бар. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутат Айнуру Алтыбаеванын пикирин угалы.
86 миллион эбегесиз чоң акча да. Анан кийин мына бир жыл өтпөй кышта мен таң калып атам ушуга.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун жүрүшүндө жаңы эки блок курулуп, кубаттуулугу 812 мегаватт электр энергиясына жеткен айтылган. Ага чейин борбор 300 мегаватт чыгарууга жөндөмдүү болчу. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Швейцариянын Давос калаасында дүйнөлүк экономикалык форум аяктады. Бизнес жана саясий элитанын жыл сайын өтүүчү быйылкы шернесинде ири экономикалардын лидерлери кайсыл маселелерге көңүл бурушту. Улан Алымкул уулун уксак.
Быйыл 48-нче ирет өткөн экономикалык форумдун темасы бөлүнгөн дүйнөдө орто келечекти жаратуу деп аталды. Эң ири экономика Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Давос форумунда анын эң акыркы иш күнү 26 январда сөз алды. Өлкөсү экономикалык жактан кайра кубаттана баштагандыгын белгилеген Трамп форумда АКШ бизнес үчүн ачык деп жарылады.
Мен бул жерге эң жөнөкөй кайрылуу жасоо үчүн эле келдим. Кошмо Штаттарда ишке алуу, курулуш жүргүзүү, инвестиция салуу жана өсүш үчүн азыркыдан мыкты учур болгон эмес. Америка бизнес үчүн ачык жана биз атаандаштыкка кайрадан жөндөмдүүбүз. АКШнын баалуу кагаздар базары 50% өстү. Президенттикке мен шайлангандан бери биздин фондулук базарда 84 жолу рекордтук көрсөткүч катталды. Адилеттик үчүн айта кетейин, бул нерселер биз салык кыскартууларына барып, салык реформасын жүргүзгөнгө чейин болду.
Кошмо Штаттарда акыркы 30 жылдагы эң ири салык реформасы жана президент Трамптын ички саясаттагы жеңиш деп бааланган мыйзам былтыр декабрь айында кабыл алынган эле. Элдерлик валюта кору Уштайдагы баяндамасында дүйнөлүк экономика быйыл 3.19% чейин өсөрүн болжолдоп, буга Кошмо Штаттардагы салык реформасындагы салым болорун көргөзгөн. Давостогу сөзүндө дагы президент Трамп АКШ глобалдык соодадагы адилеттик орношуш үчүн умтулат деген буга чейинки билдирүүлөрүн кайталады.
Эгер кээ бир мамлекеттер системаны башкалардын эсебинен кыянат пайдаланса, бизде эркин жана ачык соода болбойт. Биз эркин сооданы колдойбуз. Бирок адилеттүү жана эки тараптуу сооданы. Анткени акыр аягында адилетсиз соода баарыбызга шек келтирет. АКШ мындан ары адилетсиз экономикалык практикаларга, анын ичинде интеллектуалдык менчиктин массалык түрдө уурдалышына көз жумабайт. Биз соода боюнча мыйзамдарды чыңдайбыз. Соода системабыздын бүтүндүгүн калыбына келтиребиз.
АКШ азыркы администрациясы адилетсиз соода дегенде эң биринчи кезекте Кытайды эске алат. Америкалык статистика боюнча былтыр Бээжин менен Вашингтон ортосундагы сооданын көлөмү 578 миллиард долларга жетип, бирок 344 миллиард доллар менен Кытайдын пайдасына аяктаган. Башкача айтканда, Кытай АКШга мына ушул суммага товарды ашыкча саткан. Кытайдын эң жогорку саясий лидерлеринен быйылкы форумга эч ким келген жок. Былтыр Давос жернесине президент Си Цзиньпин өзү катышып, глобалдашууну жана эркин сооданы коргоп чыккан болчу. Өнүп келе жаткан дүйнөдөн быйыл Индиянын премьер министри Нарендра Моди климаттын өзгөрүүсү, терроризм менен бирге глобалдашууга карата терс реакцияны дагы адамзаттын эң олуттуу үч көйгөйүнүн катарына кошту. Глобалдашуу мурдагы көркөмдүгүн жоготту деген Моди буларга токтолду.
Көп мамлекеттер чек араны кескен инвестициялардын кыскарганына күбө болушту. Глобалдык сунуштагы өзгөрүүлөрдүн өсүшү дагы токтоп калды. Ааламдашууга каршы бул кооптуу кырдаалдын чечими изоляциялануу эмес. Анын чечими мезгилдин өзгөрүшүнө байланышкан ийкемдүү саясатты түшүнүп, иштеп чыгуу.
Талдоочулар Индияны глобалдашууда пайда көргөн өлкөлөрдүн эң алдыңкы сабына коюшат. Давос форуму 2016 жылы дүйнөнү 4-нчү индустриалдык инкылапка же эмгек базарына роботтор кирген учурга ылайыкташтыруу маселесин талкуулаган эле, ал инкылаптын башталышы катары 2025 жылдар аталган. Кытайдын бизнес гиганты Алибаба компаниясынын негиздөөчүсү Джек Ма быйылкы талкуулардын биринде эмгек базарында адам менен роботтун атаандаштыгы күтүлөрүн эске салып, глобалдашуунун багытына түзөтүү киргизүүнү сунуш кылды.
Глобалдашуу акыркы 30 жылда эң мыкты милдетти аткарды. Көп мамлекеттерди байытты. Бирок албетте көптөгөн көйгөйлөрдү да пайда кылды. Жаштардын кичи бизнестин мүмкүнчүлүгү чектелүүдө. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр көз жазында калып атат. Анткени менен глобалдашууга 30 эле жыл болду да. Ал жаш бала сыяктуу. Биз аны өстүрүп, өрчүтүп, оңдошубуз абзел. Эгер оңдобосок анда глобалдашууну өлтүрүп алабыз. Көп учурда бир нерсе жараткандан өлтүрүп алыш оңой. Андыктан бул биздин муундун иши. Бүгүн биздин технологияларыбыз жакшы. Глобалдашуу боюнча билимибиз терең. Глобалдашууну оңдоо биздин муундун жоопкерчилиги же мүмкүнчүлүгү.
Деген Джек Ма бирок глобалдашууну кантип оңдоо керектигин айткан жок. Азыркы экономикалык система байларды барган сайын байытып, бирок кедейлердин абалын оңдой албай жаткандыгын Давос форумун утурлай Оксфам кайрымдуулук уюму эскерткен. А бул уюмдун жаңы баяндамасында маселен дүйнөдө 2017 жылы жарылган жаңы байлыктын ар бир 5 доллардын 4-ү жалпы калктын бир гана пайызын түзгөн ири байлардын капчыгына түшкөнү, ал эми дүйнө калкынын жарымынан көбүнүн кирешеси эч өспөгөндүгү айтылган. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Азаттык радиосунун ишин бүгүнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Ал арада Бишкек ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу электр энергиясына чектөө киргизбей турганы айтылууда. Киевдин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Москвадагы Пионер кинотеатры Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтүүнү 27 январдан тарта токтотту. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды интернетте азаттык чекит орг сайтынан кеңири тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, бүгүнкү чыгарылышта. Казакстанда чилде суугу күчөдү. Борбор шаар Астанада үшүк алып ооруканага кайрылгандардын саны 30 ашты. Тажикстанда бардык диний мекемелер мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилди. Өзбекстанда денесинен 16 ийне табылган наристе комага түштү. Апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева.
مرکزی آسیا هفته ای چده؟
آسیای مرکزی در یک هفته
ورطا آزیا اپتا آیاسنده
مرکز آزیا برهیب دده
Бул жумада Казакстанда чилде суугу күчөдү. Борбор шаар Астанада үшүк алып ооруканага кайрылгандардын саны 30 ашканын Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Желеухан Примкулов билдирди.
Статистикага ылайык, 1 январдан тарта үшүк алып кайрылгандардын саны 10 жеткен эмес. Ал эми катуу суук түшкөн соңку 2-3 күндүн ичинде 30 ашты. Алардын көбү бутунун манжаларын, тамандарын, кулактарын суук калдырып жиберишкен. Ал эми 2 аял буттарынын сандарын үчтөп алышкан.
Ызгаардан улам Астана, Костанай шаарларында, Түндүк Казакстан, Чыгыш Казакстан, Павлодар жана Караганды облустарында бала бакча мектептер жабылды. Колледждердеги 1-2 курстагылар да сабакка барбай турган болду. 24 январда бул аймактарда абанын табы 38 градуска чейин түштү. Казгидрометтин билдиргенине караганда 26 январга чейин өлкөнүн айрым жерлеринде сууктун күчү күндүз 35, түнкүсүн 45 градуска чейин жетти. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев жетекчилерге аяздан коргонуу чараларын күчөтүүнү, кан жолдордун боюна жолоочулар үчүн жылынып, ысык тамак иче турган убактылуу жайларды уюштурууну
тапшырды. Мамлекеттик мекемелердин жана жеке уюмдардын башчыларына кайрылып айтарым, жумушчуларыңарды кечке чейин иш орундарында кармабагыла. Мүмкүнчүлүккө жараша жумушчуларды үйлөрүнө чейин жеткирүүнү караштыргыла.
Казгидрометтин билдиргенине караганда 27 январдан тарта Борбор калаа Астанада суук кайтып, ал эми экинчи баш калаа катары таанылган Алматыда күчөйт. Алтапта Казакстандын улуттук банкынын 22 миллиард доллары Амстердам сотунун чечимине ылайык 23 январда камактан чыкты. Аталган сот Нью-Йорктогу банкта сакталган бул каражатты молдовалык ишкердин арызынан кийин камакка алган эле. Казакстандын юстиция министрлиги соттун акыркы чечимин жеңиш деп сыпаттады. Бирок эксперттер кубанууга али эрте дешет. Бекзат Бектурган окуянын чоо жайына кеңири токтолот.
Казакстандын улуттук фондуна тийиштүү 22 миллиард доллардын баш ачылганы бир күн мурда белгилүү болду. Голландиянын баш калаасы Амстердамдын аймактык соту аталган каражатты камакка алуу боюнча мурдагы чечимин жокко чыгарды. Улуттук фондко топтолгон каражаттын бир бөлүгү Кошмо Штаттарда жайгашкан Банк оф Нью-Йорк Меллон банкында сакталары казакстандыктарга бир ай мурун гана маалым болгон. Бул окуя урпактардын ырыскысы үчүн делген каражатты башка өлкөдө сактоо туурабы деген талкууларга жем таштады.
Правительство занимается за рубежом, платят по ним проценты.
Өкмөт чет жакта жүргүзгөн ишмердүүлүгү үчүн кандайдыр бир пайыз акча төлөйт. Ошол эле маалда биздин акча чет жактарда сакталганы күмөн жаратпай койбойт.
В этом случае, есть определенные сомнения, определенные вопросы.
Ал эми айрым эксперттер 22 миллиард доллардын камактан чыгарылышын казак тараптын жеңиши катары санашпайт.
Победа в высоком суде Англии.
Брюсселе и в Амстердаме.
Нидерландтардын сотундагы жеңиш акыркы эмес деп ойлойм. Алдыда дагы Бельгиянын соту бар. Ишкер стати муну менен эле токтоп калбайт. Ал дагы улантат. Ал 2009 жылдан бери кармашып келет. Анын үстүнө ал абдан тажрыйбалуу инвестор. Менимче азырынча биз бир кармашта жеңдик, бирок чоң согушта али жеңилекпиз.
Это победа пока в битве, но не в войне.
Молдовадагы Аском Групп компаниясынын башчысы 65 жаштагы Анатол Стати 1990 жылдардан тарта Маңгыстау облусунда эки мунай кенин иштетип келген. 2008 жылы ишкер менен казак бийлигинин мамилеси күтүүсүз жерден бузулат. Казак бийликтери молдовалык ишкердин компанияларын текшерип, одоно мыйзам бузууларды табышып, мунай кендерин Казмунайгаз мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөрүшөт. Мындан соң Анатол Стати негизсиз куугунтукка кабылганын жүйө тартып, расмий Астананын үстүнөн эл аралык сотторго кайрылат. 9 жылдан бери уланып келаткан соттордун биринде Стати жеңишке жетип, Стокгольмдагы арбитраждык сот казак бийлигин ишкерге 500 миллион доллар компенсация төлөөнү милдеттендирген. Дал ушул чечимди аткаруунун шарты катары Казакстандын улуттук фондуна таандык 22 миллиард доллар камак кылынган эле. Фонд 2000 жылы президент Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен негизделген. Бекзат Бектурган, Азаттык.
Казакстандагы окуяларга берүүбүздүн аягында да кайрылабыз. Азыр коңшу Тажикстанга назар салсак. Тажикстанда кары ата-энесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Коңшу мамлекеттеги карылар үйлөрүндө миңден ашуун адам бар. Алардын көбүнүн балдары, туугандары Орусияга иштеп кетишкендиктен каралбай калышкан. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Кифоя Раюпова апа 80'ден аштым. Алтай мурда болгон авто кырсыктан аушкасы каза таап, өзүнүн колу уту сынган. Кифоя апа, өгөй кызы аны карыялар үйүнө тапшырып салган айтып берди.
Аушкамдын кызы азыр үйүндө келин уулу, жаш балдары бар экенин айтып, бул жакта кыштап турууну суранды. Мен макул болдум.
Дейт байбичем, Тажикстанда жалпысынан мамлекеттин карамагындагы 6 карыялар үйү бар. Алардын бири Батош Турсундаде шаарында жайгашкан. Бул карыялар үйүндөгүлөрдүн 3-тен 1-нин туугандары, балдары жоктугуна байланыштуу бул жакка келип калганын айтышса, башкаларынын жакындары кароого коюшкан. Статистикалык маалыматка ылайык, мындайлардын саны жылдан жылга өсүп жатат.
Бул жакта бардык шарттар каралганы менен жакындардын камкордугу жетишпейт. Тажикстан жаштары карыган ата-энелерине кам көрүшүн каалайт эле.
Дейт Батош карыялар үйүнүн кызматкери Ахледин Хажиев. Тажикстандын баш мыйзамында балдары улгайган ата-энесине жакындарына кам көрүшү керек деп жазылган. Жакында эле ата-энесин карабай таштап кеткендерге каралган жаза дагы күчөтүлүп, 3 жылга чейин абакка кесүү жазасы киргизилди. Жаза күчөтүлгөнү жыл баштан бери Батош карыялар үйүнүн 3 адамды балдары алып кетишкен. Маалым болгондой, Тажикстанда 1992-97 жылдар болгон жарандык согуштан кийин карыялар үйүндө негизинен орус тилдүүлөр жашачу. Алардын көбү балдары Орусияга кетип калгандар эле. Азыр болсо улгайгандар үйүндөгүлөрдүн жарымынан көбү жергиликтүүлөр, дейт Ахледин Хажиев.
Биздин үйдөгүлөрдүн жарымынан көбү тажик улутундагылар, 40%дай орустар, калгандары башка улуттагылар.
Анткени менен карыялар үйүндөгүлөр дале мыкты шарттарда жашабайт. Ар ким курсагын тойгозунун аракетин өз алдынча көрөт. Айрымдары көчөдө тиремчилик кылсам, башкалары пенсиясын алып жан сакташат. Бул боюнча так статистика жок. Мындай маселе Кыргызстанда да бар экени айтылып келет. Кыргызстанда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине караштуу 17 социалдык мекеме бар. Алардын 6 бир гана башка барар жери жок улгайган адамдарга колдоо көрсөтүү багытында иштейт. Андай мамлекеттик камкордукка алынган адамдардын саны 782. Үй бүлөк кодексинде жумушка жарамдуу балдары ата-энесин карашы керек деген жобо жазылган. Бирок ал мыйзам дайым эле толук аткарылган жери жок дешет адистер.
Тажикстан темасын улай, бул өлкөдөгү бардык диний мекемелер 22 январдан тарта мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилди. Мыйзамдагы өзгөртүүгө ылайык, дин кызматкерлери дагы тапкан ташыганы, айлыгы жана төлөгөн салыгын ачыкка чыгарышы керек. Тажикстанда мечиттер битир садаганын эсебинен ишин улап, имамдары нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жөрөлгөлөрдөн киреше табышат. Чоң мечиттердин имамдары мамлекеттен айлык талышаарын Тажикстандагы Ислам институтунун деканы Карим Рахимов айтат. Бийлик маалымдуулук мечиттердин ишин айкын көрсөтүп, битир садага кайда кетип атканын эл билип турат деп ишендирүүдө. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева жума ичинде чөлкөмдө болгон айрым окуяларга алдыда кыскача токтоло кетели. Түркмөнстанда чет өлкөлүк валютанын көмүскө базардагы баасы кайрадан көтөрүлдү. 23 январда АКШнын 1 доллары 12 манатка сатылып жатты. Өлкөдө валюта менен соода кылуу мыйзамсыз болуп эсептелет. 2016 жылдын башында Түркмөнстандын борбордук банкы чет өлкөлүк валютаны накталай алмаштырууга тыюу салган. 2015 жылдын январында манаттын расмий курсу белгиленип, ошол бойдон өзгөрүүсүз калууда. Өкмөт 1 долларды 3,5 манат деп бекиткен. Өзбекстанда болсо денесинен 16 ийне табылган наристе комага түштү. Бул тууралуу 25 январда Ташкенттеги Республикалык илимий борбордун өкүлдөрү билдиришти. Ага чейин интернетте наристенин чарчап калганы тууралуу маалыматтар да пайда болгон. Дарыгерлер 11 айлык баланын абалы оор экенин, бирок анын өмүрү үчүн күрөш уланып жатканын айтышты. Мурдараак Фергана облусунда жайгашкан 11 айлык наристенин денесинен 16 кийим тигүү ийнеси табылганы кабарланган. Андан соң ага Ташкенттеги Республикалык илимий борбордо 10 саатка созулган операция жасалып, денесинен 13 ийне алып чыгышкан. Калган ийнелерди баланын жаш курагын эске алуу менен кийинки операция учурунда алып чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Элиза Кененбаеванын даярдоосунда уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызда мындан башка да кызыктуу видео аудио баяндар бар. Кечиңиз көңүлдүү улансын.